be om å gjøre andre mennesker og andre folkeslag til Jesu disipler. Og fortellingen av boka om Jona tror jeg er en av de viktigste bøkene om misjon, i alle fall i Det gamle testamentet. For Jona ble jo kalt til å forkynne for hedningene i den store byen Ninive. Og vi i Indremisjonsforbundet, vi ønsker også å være en misjonsbevegelse. Vår visjon, vårt motto er «Med Guds ord til folket». Så kan vi da si at vårt felles Ninive er vel først og fremst Norge og det norske folket. Det er det Ninive vi først og fremst er kalt oss til å gå til. Men vi må aldri glemme at Ninive er også alle de menneskene og samfunnene og kulturene som aldri har hørt evangeliet om Jesus. Vi må aldri glemme det. I dag så skal vi fokusere på misjonsoppdraget. Jeg skal snakke litt om det i talen eller bibeltimen i dag. Og vi skal ha Jona kapittel 2 og 3. Siden det er tre bibeltimer på fire kapitler, så må vi i dag blir det to kapitler på én. Men det greier vi. Guds ord, det kan tale. Vi skal lese fra Guds ord. Vi får lese det på gammel måten, fra arket, ikke på skjermen. Jo, der kom det. Her var den spoileren som jeg avslørte i går. Det ble en redning på Jona. Nå skal vi lese om det. Herren sendte en stor fisk for å sluke Jona, og Jona var i buken på fisken i 3 dager og 3 netter. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. Han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte meg. Du kastet meg i dypet midt ute på havet. Strømmen omga meg. Alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg tenkte, jeg er drevet bort fra dine øyne. Skal jeg aldri mer få løfte blikket mot ditt hellige tempel? Vannet lukket seg om strupen, dypet omringet meg. Sivet viklet seg rundt hodet. Jeg sank ned til foten av fjellene. Bommene på jordens porter slo igjen bak meg for alltid. Men du, Herre, min Gud, førte meg levende opp av graven. Da livet mitt ebbet ut, husket jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg, til ditt hellige tempel. De som holder seg til vilden og tomhet har sviktet sin kjærlighet, men jeg vil offre til deg med takkesang. Det jeg lovet vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land. Herrens ord kom til Jona for andre gang. Stå opp og gå til storbyen Ninive. Det budskapet jeg gir deg skal du rope ut over byen. Jona stod opp og gikk til Ninive, slik Herren hadde sagt. Men Ninive var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jona begynte å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han, «Ennå 40 dager, så skal Ninive bli ødelagt.» Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrier, både store og små. Da kongen av Ninive hørte om dette, reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i sekkestrier og satte seg i aske. Han lot rope ut i Ninive, etter påskudd fra kongen og hans stormenn, ingen, hverken menneske eller dyr, storfe eller småfe, må smake noe som helst. De skal ikke beite og ikke drikke vann. De skal kle seg i sekkestrie, både mennesker og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke går under. Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Her er det mange ting vi kunne ha snakket om og undervist om. Men jeg vil starte med det at jeg ser mye humor i denne teksten. Jeg prøver å se for meg, jeg føler at visualisere de ulike scenene, så synes jeg det er litt sånn morsomt, egentlig. For eksempel, jeg ser for meg Jona inn i magen på en fisk som ligger der og ber takkebønn til Gud, inne i fisken, full av slim, fiskeslim og plankton, og det er trangt å bevege fisken der. Der sitter han og lovsynger Gud inne der. Altså, prøv å se det for dere. Og tips til denne musikkvideo, bibelsk lovsang, inne i denne fiskemage. Det er bibelsk lovsang. Dere kan lage en musikkvideo om det. Men det er en utrolig god beskrivelse på takk Gud under alle forhold. Det andre jeg synes er litt morsomt, er at jeg ser for meg denne svære fisken som måtte svømme opp mot land. Så kan han spy Jona ut. Bare ser på at han bare tar en fiskefinne og stikker inn i munnen. Langt ned i halsen så bare spyr han ut Jona. Og det står spesifisert i teksten at han lander på tørt land. Han lander ikke i fjæresen eller på grunt land. Den svære fisken kan ikke komme helt opp på land. Så det måtte ha vært en kanonkul av en spy. Så der ser jeg for meg disse fiskerne som står ved siden av, som bare ser den kanonkula. Boom. Så går Jona bare og tørker av seg slime. Ninive, er det? Hva veier Ninive? Jeg synes det er litt morsomt. Og den tredje tingen som jeg synes er morsomt, vi kan se humoren i det her, er at kongen i Ninive, han gir befaling, ordet, at både menneske og dyr skal kle seg i sekkestrie og rope til Gud av alle krefter. For et syn det må ha vært. Hundretusener av mennesker og dyr kledd i sekkestrie, som av all kraft roper til Gud. For en korsang, folkens. En blanding av rop, av røyting og kattejammer. Det minner meg litt om det barnekoret jeg sang da jeg var liten. Men jeg tror i Guds øre så har det vært en vakker symfoni. Jeg tror Gud digget en sånn sang, korsang. Gud lengte etter å høre en sånn korsang. Og på et vis så kan vi si at det er målet for oppdraget. Denne teksten, det minner meg om et annet kor som det står om i Bibelen. Et kor er ikke det røyting og kattejammer, men det er av ulike tungemål og ulike folkeslag. De står ikke der i sekkestria, de står der i hvite kapper. Og de roper også med høy røst, står det i Bibelen. De roper pris og ære til Gud for Guds trone. Og det er målet med det misjonsoppdraget som vi har, og som jeg skal si litt mer om. Og jeg tenker at Jona-boka, den både utfordrer, men jeg håper den inspirerer oss alle sammen. Vi som på ulike måter og ulike roller står i misjonsoppdraget, jeg har lyst til at Jona-fortellingen skal utfordre og inspirere oss til å fortsatt stå i oppdraget. Gud kastet Jona til å gå til Ninive, til løvens hule, kan vi si. Nineve var den største og den viktigste byen i Assyrerriket, det store riket på den tiden. Det var ennå ikke hovedstaden, ble det noen år etterpå. Men Assyrerriket var en stormakt og var kjent, og er kjent en dag i dag for brutalitet og ondskap. Her er noen bilder fra som man har funnet liksom, som beskriver Assyrerriket. Her kommer det, ja. Både tortur og spidding på påla og halshugging. Assyrerriket var kjent for sin ondskap. Vi har ikke kjempekontakt i dag, men profeten Nahum han også skriver om dommen over Nineve. Og Nahum kaller det for Nineve for den blodige byen. Og videre så sier han, hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Så ser vi også i teksten om Jona at kongen kommer med en bekjennelse. Han sier at dere skal vende om fra deres onde vei. Han innrømmer ondskap i vers 8. Så har han et annet ord som kan bety overgrep, eller ordet kan bety vold. Så kongen i vers 8, hver og en sier han, dere skal vende om fra deres ondskap og deres overgrep, den volden som vi har gjort. Så han bekjenner for Gud og for folket at vi må vende om fra vår ondskap. Så det var til løvens hul, det var til en ond plass, kan vi kanskje si. I hvert fall så levde det langt borti fra Gud og Guds vilje. Da. Hvordan er Norge vårt Nineve? Ja, vi må ikke overdrive. Lett fortale av å overdrive hvor fælt og vanskelig det er i Norge i dag. Det finnes mange, mange samfunn som er mye vanskeligere og verre enn Norge. Men også her i Norge så opplever jeg at landet har blitt mer og mer kritisk til bibelsk kristendom. Både i lovgivning, i partiprogrammer. Vi merker det. Det er dels i skolen, vi merker det i normene, at samfunnet er på vei bort da, fra i hvert fall litt der det har vært, i forhold til å være mer i tråd med Guds verdier. Så kanskje Nineve er et ekstremt eksempel, men kanskje noe vi kan lære av misjon inn i et samfunn som ikke leve etter Guds vilje. Og jeg har tenkt å si tre ting i dag om misjonsoppdraget. Og det første jeg har tenkt å si noe om, det er det doble utgangspunktet. Hva er utgangspunktet for vårt oppdrag? Jo, det er to ting. Her har vi et bilde av Nineve, som jeg har funnet på nettet. En maling eller et eller annet. Det er rekonstruert av Nineve. Og vi kan si to ting da om Nineve. Byen, Nineve og folkene, de var under Guds dom. De var under Guds dom. Det kommer uten at jeg trykker her, så det var jo kjempegreit. Det kommer bare når jeg føler det fram. I fortellingen med Jonas så ser vi Guds hellighet. Det er en tydelig fortelling om Guds hellighet. Gud som har lagt sin dom over menneskene som synder. Og vi kan si at dette er et bilde på alle mennesker som har syndet, det alle, står i utgangspunktet under Guds vrede. Og under Guds dom. Gud er en hellig Gud. Det er det ene utgangspunktet for oppdraget. Og det andre utgangspunktet for oppdraget er at Gud ønsker at folkene Og til og med dyrene i Nineve skal bli frelst fra dommen. Gud har omsorg for Nineve. I kapittel 4 så sier han at skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Nineve? Og i kapittel 3 så leste vi at det er en stor by for Gud, står det. Gud er en Gud som elsker alle mennesker, ønsker at alle skal bli frelst. Og vi som har del i oppdraget, vi trenger å ha begge disse sidene ved Gud på plass. Noen mennesker sier at dette er en selvmotsigelse. Vi kan ikke ha begge deler. Det er en motsetning. Vi må velge enten med en Gud som er hellig å dømme, eller en Gud som kjærlig. Det er ikke mulig å forene. Men Jonah-boka er et kjempeeksempel på at begge deler må være med. Ellers så misforstår vi. Ellers så gir hverken Bibelen eller kristendommen noen som helst mening. Vi må ha denne doble forståelsen på plass. Og vi som ønsker å følge Jesus, vi trenger å se dette her, og forstå det her, og tro det her. Men jeg tenker at det er én ting å tro det. Det er noe annet å ta det innover seg. Tar vi det innover oss? Tar vi innover oss realitetene om Guds vrede og dom? Det kommer en dom, og det er mange mennesker som vil gå til grunne i dommen. Og jeg har lyst til å si til alle som er her i dag, vi kan ikke, og vi må ikke være likegyldige overfor at mennesker går fortapt. Vi må ta det innover oss alvoret. Og det andre jeg vil si, vi må også ta innover oss Guds kjærlighet til disse menneskene. Gud elsker dem inderlig, og vi kan ikke, og vi må ikke være likegyldige til mennesker som Gud elsker. Med det utgangspunktet så har vi, kanskje skjønner vi ekstra behovet for oppdraget som vi alle sammen har del i. Men så er det sånn da at ja, det er lett å tenke om det her i den store forsamlingen. Så kommer vi hjem til bedehuset, til den sammenhengen der vi står i. Så er det utfordringer, det er vanskelig. Vi ser ikke alltid de store fruktene av det. Vi gjør mye, men det er utfordrende å stå i oppdraget. Jeg skal ikke snakke lett om å stå i tjeneste eller å stå i misjonsoppdraget. Og så ser vi på Jonah, som han må være tidenes omvendelsespredikant. Responsen var helt enorm. Vi vet om mange gode vekkelsesforkynnere også i våre sammenhenger, men Jonah tar kaka. Han gikk inn, forkynte et kort budskap, og så får vende hele byen med alle dyr til stede, vende om for noen frukter. Så kan vi kan se på Jonah, vi kan sammenligne oss med hverandre. Så det er lett å bli mismodig i sin tjeneste. Jeg har vært mismodig i min tjeneste. Jeg er sikker på det er mange av dere som har vært mismodig i forhold til dette oppdraget. Da er det fint å lese om Jonah. For det er ikke på grunn av Jonah, men det er på tross av Jonah at disse enorme fruktene skjer. Der kom det. Kikke, og det skjer. Første punkt jeg vil si, det er Gud som sørger for fruktene. Det ser vi så tydelig i fortellingen om Jonah. Og jeg vil si det er spesielt tre ting som er tydelige i forhold til det. Det første det er at vi kan se på Jonas mangel i forhold til overgivelse, i forhold til hellighet, i forhold til hvor han er hen. Jonas er ikke noe ideal. Jeg kalte den for en antihelt. Bibelens svar på Per Gynt og Mr. Bean. En tvilsom karakter, kan vi si, som skal være Herrens profet, men så er han en parodi på det. Men det som er så fint med det da, at da det blir så tydelig at det handler ikke om hans fantastiske hellighet eller hans fantastiske fullkommenhet, men til syvende og sist var han lydig og gikk, så skapte Gud fruktene ut av det. Paulus sier det her, men vi har denne skatten, altså, evangeliet, i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Evangeliet det skinner kanskje ekstra tydelig i en skrøpelig innpakning. Og i Jona så skinner det kanskje ekstra tydelig. Det var ikke noe spesielt med han. Det andre som jeg legger merke til i denne fortellingen er at Jonas forkynnelse var den superduper. Jeg vil si nei. Vi har en forkynnelse på nettverk, og jeg kunne trukke frem dette som et eksempel på en dårlig forkynnelse. Forkynnelsen sånn, enda 40 dager, så skal Nineve bli ødelagt. Det var det. På hebraisk, 5 ord. Og fra et forkynnelsperspektiv, det vil si, det er alt for kort forkynnelse. Vi kan ikke ha så korte andakter. Vi må ha litt mer substans. Og dessuten så har forkynnelsen en del hull. Den er uklar. For eksempel, han nevner ikke Herren Gud med et eneste ord. Ja, hvem er det som sier det her? Det sier han ikke sånn om. Eller hvorfor skal byen ødelegges? Han nevner ikke problemet, syndene deres. Eller er det noen mulighet for å slippe unna ødeleggelsen? Profetene som Gud sendte til Israels folket, de sa i det minste, venn om. Jeg hadde utelukket til med det, Jona. Han sier ingenting. 5 ord, 40 dager. Ja, det var enda kortere enn Jona. Men Jona gjør et venstrehåndsarbeid i forkynnelsen. Men det fine med det da, er at jeg skjønner at fruktene av forkynnelsen og misjonsoppdraget, ja, det er ikke et resultat av det flotte som jeg gjør, eller vi gjør. Men det er en hellig ånd som kommer og skaper tro inn i menneskene. Han brukte det korte budskapet, og så gjorde Gud store ting. Han skapte store frukter. Jona var lydig. Ok, ikke misforstå meg. Vi skal gjøre gode forberedelser til andakten. Vi skal gjøre vårt beste. Men til syvende og sist så handler det om at Gud kommer, skaper frukt, skaper tro og leder til omvendelse. Paulus sa også det her. Jeg planta, Apollos vanna, men Gud ga vekst. Veksten kommer alltid fra Gud. Den tredje tingen som jeg legger merke til i denne fortellingen er at Gud, det er litt det samme som det forrige punktet, punkt B og punkt C er veldig hengt sammen, men Gud brukte forkynnelsen utover det Jona selv forsto. For Jona, Gud lot forkynnelsen bli profetisk, og det kommer litt grann bort i oversettelsen på norsk, men Jona forkynte at Nineve skulle ødelegges, og ordet ødelegge på hebraisk i vers 4, det har flere nyanser som ikke greier å fange alltid når vi skal oversette til norsk. På hebraisk, hafak, det høres litt tvilsomt ut, men ordet har flere betydninger. En er å ødelegge, en er å forandre. Og en av betydningen er å vende om. Så mens Jona kom og sa at dere skal bli ødelagt om 40 dager, så gjorde Gud for den forkynnelsen profetisk med betydningen om 40 dager. Skal dere vende om. Så Gud brukte de ordene mye mer enn det Jonas selv visste om. I Jesaja så står det her, slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. I Guds hender så ble Jonas forkynnelse profetisk. Det ble fantastisk, det ble store frukter. Ved Jonas forkynnelse så proklamerte Gud sin frelse utover byen. For meg så er det en trøst. I samtale med folk, men også fra talerstolen eller i undervisning, så jeg ser at jeg har huller, har mangelfulle ting. Jeg har formuleringer som jeg selv tenker at dette er det ingen som kan skjønne noe som helst av, for jeg skjønte ikke helt selv hva jeg sa. Men jeg tror at Gud kan bruke de skrøpelige ordene mine og kanskje gjøre noe inni noen av deres liv. Fordi at Gud er mye større. Det gir meg frimodighet. Jeg håper det kan gi dere frimodighet, både i samtale og i forkynnelse. Og den tredje tingen, den siste tingen jeg vil si noe om i dag, det er at Jesus, han snakket ved noen anledninger om disse to kapitlene i Jonas. Og når Jesus snakket om dette her, så snakket han om Jonas-tegnet. Og vi kan ikke unngå å si noen ting om det som Jesus snakker om Jonas-tegnet. For både hos Matteus og hos Lukas snakker Jesus om Jonas-tegnet. Og det er når fariserene og skriftlærde kommer, og det krever et tegn på hvem er du, Jesus? Hvordan kan vi vite hvem du er? Hvordan kan vi vite at det er sant det du sier? Vi krever et tegn. Og jeg kan skjønne spørsmålet. Det hadde vært supert om Gud kunne gitt oss mange flere tegn. Hvor mange har bedt denne bønnen? Gud, om det finnes, gi meg et tegn på at du er der. Eller, Gud, la den eller den få et tegn på at du er der, at du lever. Og forhold til misjonsoppdraget, hvor fint hadde det ikke vært om Gud kunne gitt mange flere stadfestinger på det budskapet vi forkynner. Kunne Gud bare jordskjelv, så ba vi, eller så var det et eller annet som skjedde. Så stadfeste Gud evangeliet med et eller annet tegn. Det hadde gjort det som er enklere i oppdraget. Jeg tror mange skal kjenne seg igjen i. Men Jesus sa til de fariserende skriftlærde, det var dette: denne onde slekt skal ikke få noe annet tegn enn Jonas-tegnet. Litt sånn kaldt vann i, er det? I blodet, er det? Ja. Et eller annet der med kaldt vann i hvert fall. Og sannsynligvis så sikter Jesus til jødefolket, og spesielt de jødene som levde på Jesu tid da. Det var Jonas-tegnet de kunne forvente seg å få. Men samtidig så opplever jeg at kanskje kan vi anvende dette også på andre samfunn som er kritiske og skeptiske til Jesus. Jeg tenker på når det står om den onde slekten, så går tanken min til Nineve, den onde, den blodige byen. En by som ikke trodde på Gud og ikke levde etter Guds vilje. Kanskje kan vi anvende bibelverset i dag også. Og spørsmålet, hva er Jonas-tegnet? Og der er det litt grann en nyanseforskjell faktisk mellom Matteus og Lukas. I Lukas 11 så er det Jonas som er tegnet. Og slik Jonas var tegnet, er Jesus tegnet. Tegnet er et møte med Jesus. Og i Matteus så er det oppholdet i fisken i 3 dager og 3 netter som er Jonas-tegnet. Og i forhold til Jesus så er det Jesu død og oppstandelse som er Jonategnet. Så vi kan oppsummere oss, trekke det sammen, så kan vi si at i dag så har vi et annet navn på Jonategnet. I dag kaller vi Jonategnet for evangeliet. Evangeliet er de gode nyheterne om at Jesus døde og stod opp igjen for våre synder. Og gjennom evangeliet får vi et møte med Jesus. Og her må vi ha tunga litt rett i munnen for å se hva Jesus sier og hva han ikke sier. Han sier i hvert fall tydelig at vi kan ikke kreve noe tegn. Vi kan ikke kreve et bevis på at han er den han sier. Men han sier ikke at han aldri vil vise seg for oss på noen som helst annen måte enn gjennom forkynnelsen. Fordi at både Jesus selv, han gjorde mange tegn og under i tillegg og etter det her, og disiplene gjorde mange store ting etter pinsedag, spesielt i forhold til helbredelse. Så han sier ikke at det vil aldri komme noen tegn. Men det jeg tror at Jesus sier er dette. Jonategnet, altså evangeliet, er nok. Jonategnet, altså evangeliet, er nok. Fordi at grunnen, tenker jeg da, til at Jesus ikke lover å komme med alle mulige tegn, er at møtet med Jesus gjennom evangeliet er nok for at mennesket skal komme til tro og bli frelst. Og Paulus sier det her, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, så greker. Og kanskje er det en måte å skamme seg over evangeliet på at vi tenker at det er ikke nok. Vi trenger noe mer. Vi trenger et eller annet tegn, eller trenger et eller annet bevis på at det stemmer. Men så sier Jesus, det er nok. Sånn som folkene i Nineve, de møtte den oppstandende Jona. Det ble et tegn for dem. De ventet om. Slik er det også. Og jeg tenker at det har noe å si til oss som står i misjonsoppdraget, fordi at jeg kjenner på en frihet jeg i møte med det her. Jeg og du, vi skal slippe å bevise hvem Jesus er. Vi skal slippe å bevise at Jesus lever. Det er ikke vårt ansvar å bevise det. Han greier det selv. Han kommer selv. For eksempel i samtale med mine ikke-kristne venner. Jeg kan snakke om Jesus, jeg kan dele evangeliet. Men Jesus har ansvaret for å vise seg som en levende, oppstanden Gud. Det er hans ansvar. Men det er nok at jeg kommer med evangeliet. Et annet konkret eksempel som jeg har tenkt på. Jeg kan sitte og be om helbredelse for en annen menneske. Så sitter jeg der med tankene mine om at, oi, tenk om det ikke skjer. Tenk om det ikke kommer noen ting. Vil Gud bli mindre troverdig for den jeg ber for? Vil han komme i dag i tvil på om Gud finnes? Så da skal jeg bare sitte opp og presse frem. Nå må det bare skje, så går det galt, tenker jeg kanskje. Men gjør ikke det. Det er ikke mitt ansvar å skal presse frem et tegn eller bevis. Jeg skal be for folk, og jeg skal dele evangeliet gjennom det som møter Jesus mennesker. Paulus sier det her, jøder spør etter tegn, grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Og det betyr ikke igjen, det betyr ikke at vi aldri skal bruke argumenter, trosforsvar, supert, bruke. Jesus har aldri sagt at vi skal være så lite troverdige som mulig for at han skal komme selv. Det handler ikke om det. Det handler heller ikke om vi skal be for at Jesus skal vise seg på mektige måter, eller skal be om helbredelse. Han har befalt oss om å be om disse tingene. Men vårt fokus i oppdraget, evangeliet, det er nok. Gjennom det møter Jesus menneskene. Så kjære venner, la oss bli både utfordret og oppmuntret av fortellingen om Jona, til å spre de gode nyheterne om Jesu død og oppstandelse i vårt samfunn, i vårt Nineve. Det er ingen steder, det er ingen mennesker som er lukket for at Gud ikke kan forvandle det helt. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet er tilstrekkelig. Kjære gode himmelske far, takker jeg for at du har gitt oss evangeliet. Og gjennom evangeliet så har vi fått et møte med deg, Jesus. Gi oss kraft i oppdraget til å utføre det som du har gitt oss. Og hjelp oss til å være lydige, til å gå på ditt ord. Og gode Herre, må du skape tro og føre mennesker til omvendelse, også i de sammenhengene der vi kommer fra. Amen.